Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Svake godine u Srbiji se zaštiti oko 200 novih patenata. Inovacije prijavljuju kompanije i pojedinci, a najviše pronalazaka je iz oblasti elektrotehnike, poljoprivrede i medicine. Ove godine Zavod za intelektualnu svojinu Srbije obeležava 99 godina postojanja, u okviru čega je raspisan konkurs za takmičenje za dodelu nagrade Svetske organizacije za intelektualnu svojinu za 2019. godinu. Konkurs je otvoren od 19. oktobra, a nagrade će biti dodeljene na proslavi Dana Zavoda 15. novembra ove godine. Koliko se u našim školama stimuliše pronalazaštvo, da li domaće preduzeća dovoljno koriste mehanizme intelektualne svojine za postizanje boljih rezultata na tržištu rada i svakako o uslovima konkursa. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano za vas govore Mirjana Jelić, pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije, i primarius doktor Jadran Bandić, plastični hirurg, dobitnik nagrade Svetske organizacije za intelektualnu svojinu 2018. godine za pronalazače. Ja sam Dijana Ivanović, hvala vam što ste tu. Ja ću da podsjetim da je Kraljevina Srbija, a onda u pravnom kontinuitetu i današnja Republika Srbija, jedna od 11 zemalja osnivača Pariske unije, kojom su 1883. godine usaglašeni jedinstveni uslovi za zaštitu industrijske svojine. Gde smo 150 godina kasnije, Mirjana?
U stvari 99 godina.
Pa da, od da, ove da, druge formulacije, da.
Da, pa dosta toga se promenilo, ali da kažem koncepti zaštite su ostali manje više isti, promenili su se načini, sada radimo u uslovima digitalne ekonomije i svi se tome prilagođavamo. To nam s jedne strane olakšava komunikaciju i misiju stvari koja je potrebna da bismo došli do onih koji su zaista najkreativniji i najviše zaista mogu da doprinesu kvalitetu života i ekonomiji, stvaranju novih radnih mesta ili rešavanju nekih problema koji su posljedica klimatskih promjena. Tako da je meni izuzetno drago da je sa nama laureat od prošle godine u kategoriji za pronalaske, odnosno za patent koji je zaštićen u inostranstvu. To je inače prva kategorija takmičenja. Druga kategorija takmičenja se odnosi na industrijski dizajn koji dodeljujemo najkreativnijim kompanijama koje su komercijalizovali inostranstvo i zaštitile taj industrijski dizajn. Treća kategorija takmičenja je namenjena individualnim autorima monografije ili studijske izložbe u oblasti društveno-humanističkih nauka. I četvrta je namenjena najmlađima i to je ujedno odgovor na ono pitanje koliko se pažnje posvećuje najmlađima i negovanju inventivnosti, odnosno pronalazaštva kreativnosti kod najmlađih. Znači, na ovaj način pokazujemo šta rade deca, šta stvaraju deca u srednjim školama i drago mi je da je po peti put u saradnji sa Svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu imamo priliku da organizujemo ovaj konkurs i da dodelimo nagrade onima koji su najkreativniji.
Doktore, kada ste počeli da razmišljate na taj način da sem što radite svoj posao možete da ga unapredite time što ćete kreirati neki patent, napraviti nešto novo, pa čak i registrovati, na kraju dobiti svetsku nagradu?
To je bio period između 91. i 95. godine. Dakle, previše od 25 godina. To je bio period gde sam, više nisam bio potpuno mlad hirurg. Dakle, to su neke 40. godine kada je neko iskustvo koje sam imao u hirurgiji, pre svega u mikrohirurgiji, i ono i spojilo se sa nečim što sam imao još u gimnaziji i osmogodišnjoj školi, gde sam bio matematičar u suštini i to recimo veoma dobar, i onda su se te dve stvari spojile negde i krenuo sam, da, i treća stvar je bila skoro odlučujuća, to je bilo period kad je krenuo ono što zovemo rat ili kako god da se zove ta tragedija, to je bio period kad sam trebao da znam ko sam, šta sam. Ja sam otišao u Englesku da vidim da li mogu da radim sa, recimo, preko puta za istim stolom sa predsjednikom Kraljevskog udruženja. Otišao sam da vidim kako se radi privatno, ili ako zatreba da ne mogu to što želim da ostvarim, da znam i drugi put, jer mi nismo znali da radimo privatno. I treća stvar je tada se podesila da sam odlučio da je to Srbija i da sam razmišljao šta ja to mogu da uradim u Srbiji, gde mi ne trebaju neke velike svetske laboratorije, gde mi može da koristi to što imam u glavi, ako nešto imam, i da spojim sa onim što sam naučio iz hirurgije. I dakle, to je bila te tri stvari. Kad su se spojile, krenula su moje istraživanja, koje su u principu ozbiljno krenula 96. godine.
Put nije ovako dugačak uvek i komplikovan kada se vrši neka sinergija raznih znanja iz raznih oblasti. Postoje ljudi koji jednostavno imaju takav dar. Koliko ima takvih, Mirjana, u Srbiji?
Pa meni se čini da upravo put jeste složen, jer to što radimo u zavodu je samo jedan segment zaštite inovacija, odnosno formalne zaštite ili registracije prava intelektualne svojine, koji je značajan za pravnu sigurnost i za, na kraju krajeva, promovisanje i reklamu firmi, jer mnoge firme to istaknu, da imaju zaštićen žig, zaštićen industrijski dizajn, zaštićen patent, registrovano autorsko pravo i tako dalje. Znači, to je jedan vid promocije sam po sebi. Međutim, ima mnogo toga što treba da se sklopi da bi se došlo do nekog gotovog proizvoda ili gotove tehnologije koja je dostupna na tržištu. Neka tehnologija ili proizvod, ako zamislimo, mogu biti odlični, ali to ne znači da će se tako skoro pojaviti na tržištu. Znači, ideja o kojoj je sada profesor se rodila, znači, još 90. godina, ali do njene realizacije je proteklo puno vode. To su složena istraživanja, ozbiljni, da kažem, projekti koji zahtevaju mnogo ispitivanja, mnogo ulaganja, vremena i tako dalje, mnogo znanja, multidisciplinarni pristup. Da kažem, ono što fali našim inovatorima je to što pokušavaju da soliraju. Nije dovoljno imati samo dobru ideju, već je neophodno uključiti i one koji znaju nešto drugo, a to je poznaju tržište, poznaju marketing, poznaju management i tako dalje. Ono što, na čemu se sada jako mnogo radi, dosta se obraća pažnje, u stvari da damo volan našim istraživačima i svima koji se bave, planiraju se bave biznisom, odnosno da budu upoznati sa konceptom zaštite intelektualne svojine. I to je jedna od glavnih misija edukativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu, koji je osnovan u saradnji sa Evropskim zavodom za patente, jer u savremenim uslovima poslovanja je poznavanje koncepta zaštite intelektualne svojine stvar elementarne poslovne higijene i, da kažem, nešto što zaista dodaje jednu dodatnu vrednost i dodatnu sigurnost i onima koji su zaštitili, koji su neposredno stoje iza te intelektualne svojine, kao i oni sa kojima nosioci prava žele da se dalje povezuju. To je vrlo često ulaznica za ili propusnica za bilo koje ozbiljnije poslovanje. Ako hoćete da radite van granice zemlje, pa sad sve više i ovde, svi traže pravnu sigurnost.
Lepo je Mirjana rekla da naši pronalazači vole da soliraju, inače volimo da soliramo, to je prosto neka nacionalna osobina, deo našeg identiteta ovde. I, doktore, niste takav igrač, vi ste uspešno ste radili sa profesorom Đurom Korugom.
Da, to je čitav tim se uključio. Profesor Đuro Koruga je najduže u timu. Pre toga je već bio jedan mali elementarni tim, dvojica, nazovimo ih programera, koje su me pratili. To je dakle period kraja 90-ih. U suštini trojica. Jedan je, nažalost, napustio taj i otišao u drugi deo posla. Ta dvojica su i dalje prisutna. I to je sve trajalo negde do 2003. na četvrtu, kad smo se sticajem okolnosti na jednom stručnom sastanku, opet multidisciplinarnom, upravo ovako kao što Mirjana objasnila, sastali i shvatili da pričamo. Dakle, ja sam imao jedno predavanje, profesor Koruga sa svojim saradnicima, sa profesoricom Lidijom, sa Željkom Ratkajem, dakle imao je čitav tim sa nanomedicine, biomedicinskih istraživanja, oni su imali druga predavanja. Prvi put smo se videli i jednostavno shvatili smo da mi pričamo da, recimo, jedan deo nečega što je snimljeno u medicini ima veze sa snimkom u astronomiji. Da jedan deo toga što je bila ideja kako preko teorije haosa i preko fraktala uči u dijagnostiku, koju sam ja nosio kao matematičar i tražio saradnike, jer ja više nisam dobar matematičar. Ja brzo mogu da računam, ja brzo mogu da spajam, ali ja više ne bavim se 45 godina matematiku. I dakle, tu je trebalo, onda to je bilo, to su bili fraktali. Dakle, s jedne strane su astronomski snimci koji imaju veze sa snimcima tumora kože, i s druge strane fraktali kao rešenje. Dakle, vi sigurno sam znate, dakle, tu teoriju haosa, iz teorije haosa kako iskoristiti u patentne svrhe. A onda su, tu su zatim saradnici iz Vinča, profesor Miroslav Dramičani, tu su iz Instituta za fiziku, tu je sa elektrotehničkog fakulteta profesor Reljin i čitav jedan tim ljudi. Dakle, jedan veliki zbilja multidisciplinarni tim, ali uglavnom inženjera, s jedne strane naučnika, s druge strane istraživača, i to istraživača iz nazovimo to inženjerskog tog dela, nanomedicina, elektrotehnika, optika, i nas iz medicine. E, to tek kad se spojilo, zajedno je napravilo novi korak.
Slušajte, Rečeno je prečitano. Naši gosti danas su Mirjana Jelić i dr. Jadran Bandić. She was lying in the bathroom. I was banging on the door. She was crying in a puddle on the laminate floor.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već 3 godine emitujemo uživo iz 3 studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. 3 godine na 3 vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz 3 studija.
Slušate Rečeno i Prećutano. Danas govorimo o zaštiti patenata koji naši pronalazači prijavljuju ili ne prijavljuju i zašto je dobro da ih prijave. Govorim i sa dobitnikom prošle godine nagrade Svetske organizacije, to je dr. Jadran Bandić. A da vidimo pre svega, Mirjana, da li se naši pronalazači javljaju na vreme u dovoljnom broju? Svi oni koji su nešto uradili, dakle ono što su napravili, to je sada nekako proverave tako kroz neku praksu i to je ono što im treba da bi mogli da konkurišu uopšte za nagradu.
Evo, hvala vam pre svega na tom pitanju. Imajući u vidu da se u toku konkursa u stvari uzimaju, posebno razmatraju doprinosi od zaštićenog prava intelektualne svojine tokom ove godine, onda takmičari uglavnom čekaju poslednji trenutak dok se presaberu i tako dalje, uobliče to što su radili tokom godine. I mi do sada imamo prijave u 3 oblasti, u 3 kategorije takmičenja. I čekamo za ovaj još ovu jednu. Imamo u najavi, znači one koji su se raspitivali. Ja bih iskoristila priliku samo da odgovorim, u stvari objasnim šta su glavne nedoumice onih koji se takmiče. To su uglavnom pitanja vezana za kategoriju pronalaska, odnosno za patent koji se dodeljuje pojedincima, kao i ova kategorija vezana za autorska, za zaštitu, za monografiju koja se dodeljuje individualnom autoru. Imajući u vidu da često pronalasi nastaju u okviru institucije ili nekog naučno-istraživačkog projekta, firme i tako dalje, onda izumitelji postavljaju pitanje da li oni imaju pravo da se sami prijave na takmičenje ili bi to trebalo da ide institucionalno. Tako da mi onda kažemo da je nagrada, da se nagrada dodeljuje pojedincu, ali da se indirektno nagrađuje i kolektiv, odnosno institucija ili privredni subjekat iz koga oni dolaze i da svakako donosi dobrobit i reklamu svima. Dakle, u tom pogledu ne treba da bude nikakvih nedoumica. Ja da kažem, koristim priliku naravno da pozovem i sve firme ili ove institucije da podrže, odnosno da podstaknu svoje inovatore da se prijave na ovo takmičenje ili da ih jednostavno i oni predlože, jer postoji i ta mogućnost. Znači, još bolje ako je tako.
Doktore, šta ste vi napravili?
Kratko rečeno, optička biopsija.
To znači ništa ne boli. Biopsija koja ne boli?
Da. Dakle, kako uzeti, kako napraviti dijagnozu da ne uzmete tkivo? I kako napraviti dijagnozu da koristite neke fizičke fenomene, neka znanja? Dakle, s jedne strane, jedan deo to su fraktali na koji se mogu koristiti. Imamo i jedan doktorat koji je urađen u sklopu patenta koji je na elektrotehničkom fakultetu, multifraktalna jedna analiza, ima ih više. Imamo također jedan magisterijum koji je urađen na artificijalnoj inteligenciji, švedska studentkinja, dakle imali smo saradnju, slali su nam jednu svog studenta da magistrira, potom da doktorira na tome što se zove deep learning. Dakle, ali najuže rečeno je kako dijagnostikovati na osnovu pre svega optičkih fenomena, kako napraviti dijagnozu koja će biti pouzdanija ili u najmanju ruku na početku u egalu sa onom koji može da postavi lekar. I s druge strane, kako iskoristiti ostala tehnička dostignuća da to bude jednostavno. Dakle, između ostalog, kako napraviti masovni screening, a to znači ranu detekciju karcinoma, a da ne putuje pacijent, nego da putuje informacija. Dakle, mi imamo čitav, to je jedan veliki patent koji obuhvata i telemedicinu, koji obuhvata i tehniku, ali pre svega je orijentisan na ranu detekciju melanoma i ostali karcinoma kože, s tim što patent pruža mogućnosti da se isti pristup, kada se dokaže njegova upotrebna vrednost, može koristiti i u ranoj dijagnostici nekih drugih karcinoma, kao što je recimo debelog creva, gde smo također u istraživanju. Recimo tu je naš akademik profesor Zoran Krivokapić, koji je deo tima. Dakle, ogroman broj. Ja sam samo govorio pojedince oko kojih je veliki broj saradnika i uvek njih treba pomenuti, bez njih to ne može, ali u osnovi, dakle, najkraće rečeno, što je, to je optička biopsija. Fenomen gde mi možemo praviti i ranu dijagnozu bez toga da moramo da uzimemo uzorak, dakle, da napravimo hirušku intervenciju.
Da li je ta dijagnostika nešto posle dermoskopskog pregleda koji danas rade svi naši dermatolozi u svim ustanovama koji se bave tim problemom? Da li je to nešto posle toga? Da li oni mogu kod vas ušaliti svoje pacijente?
Može se, ne, može, upravo to je povezano. Zato smo rekli, dakle, sve što može da se napravi, svuda gde postoji digitalni zapis. To znači, nije, kad govorimo o dermoskopiji, postoji mnogo različitih dermoskopija. Dakle, dermoskopija može da bude da vi gledate lupom, da pravite uvećanje, skopija je inače gledanje, i da onda imate neke algoritme, imate nešto pravilo, neko protokol koji popunjavate i dolazite do dijagnoze. Za ovo je potreban digitalni snimak. Dakle, potreban je digitalni snimak koji može dalje da se analizira i koji može dalje da putuje.
Dakle, ovo čime su nas opskrbili u zadnjih par godina raznim akcijama i opremili na taj način naše ambulante po Srbiji, ne može direktno da se poveže sa
sve vašim... Sve što ima digitalni snimak, ja nisam siguran...
Ja mislim da nema. Mislim, gotovo sam sigurno da nema digitalni snimak.
Pa i ja sam skoro siguran, ali pošto nisam siguran, ja moram da kažem, sve što ima digitalni zapis može da se koristi, ali ono što nema digitalni zapis ne može da koristi, jer to i ne postoji. Dakle, to postoji, to je slika koju samo jedan čovjek video jednom, i kada vidi sljedeći put, on ne zna što je prethodno video.
Dakle, to je nešto što će koristiti i Amerikanci, a mi još uvek ćemo sačekati da se uvežemo na neki način sa vama.
Ja upravo verujem obrnuto. Dakle, o tome se radi. Ja mislim, sve ovo je i napravljeno, i čitav pokušaj je da ne samo da patent, dakle, patent je upravo tome, on je zaštićen u Americi. Dakle, to je bio jedan dug put sa ogromnim brojem prepreka i bez ljudi koji su oko nas, koji su nam pomagali, u svemu tome ne bi mi došli do toga, teško je to. Ali druga stvar je ovde. Ovde je, ovo je i napravljeno da pokušamo da u Srbiji napravimo nešto novo, da pokušamo da iz Srbije, u Srbiji napravimo dokaz da to može da se uradi u jednoj Americi, u Australiji, na Novom Zelandu, u Nemačkoj i tako dalje. Da mi edukujemo druge, da sačuvamo. Dakle, mi ćemo do kraja, odnosno, at kraj znači nismo uspeli. Dakle, neuspeh bi bio da ovo započne negde drugo. Za mene. Između ostalog, zato sam i ostao, zato su tu i moja deca koja rade, mi u to verujem.
Dobro, mi imamo patent, vi imate patent, dakle, to je naš proizvod, vaš proizvod. Može li on da se integriše u zdravstveni sistem
Srbije? On je već,
Srbije?
Mi imamo pilot studiju. Mi smo, dakle, mi imamo podršku. Da li će ona biti dovoljna do realizacije, to ćemo videti. Dakle, mi smo već Ministarstvo zdravlja, Institut Batut, mi smo u Pančevu, u Domu zdravlja. Ovde je ideja sledeća, da lekar opšte prakse tamo gde radi, da vi tamo gde živite, kod svog lekara možete napraviti taj snimak. Tu postoji podsoban softver, dakle, nije samo napraviti snimak, nego i softver koji će primiti te podatke. Dakle, recimo, Banatsko Novo Selo, u ambulanti, u Domu zdravlja ima aparat. Oni rade, evo, već godinu dana. Tu su i neki rezultati, ako budemo imali vremena, ja ću vam reći. Dakle, u pet ambulanti Doma zdravlja u Pančevu, od toga su tri u gradu i dva su u selu, ovaj sistem već godinu dana radi i živi i daje određene rezultate.
To je važno da čujemo, to je važno da znamo, jer u početku se gledalo toliko komplikovano, kao da ne može da ga podrži, kao da ne može da ima logistiku od našeg zdravstvenog sistema, ali dobro da ste nam ovo objasnili. Kasnije ćemo pričati kako to funkcioniše baš u ovim ambulantama koje ste pomenuli. Mirjana, koja je razlika između onih proizvoda, odnosno izuma koji su zaštićeni i onih koji nisu. Kakva je razlika u njihovom, ne samo u tretmanu na tržištu, nego i ljudi koji su ih napravili i osmislili?
Da, pa da kažem, onda kada se zaštiti inovacije, pre svega zaštita korišćenja sistema, zaštita intelektualne svine nije obavezna. To je jedan koncept koji je koristan, ali to sad zavisi sve od firmi ili pojedinaca, da li će oni zaista ići na zaštitu intelektualne svojine. Međutim, evo mi već petu godinu za redom u saradnji sa Svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu pokazujemo u stvari koja je razlika između toga kada imate ostvarenu zaštitu intelektualne svojine. Evo, ne znam već koliko godina, imam preko 20 godina staža kao inženjer, od toga 11 godina u zavodu i stalno posećujem sajmove tehnike i pratim šta se dešava na našoj, da kažem, sceni ovako teorijski, praktično. I kad dođete na sajam tehnike i krenete u komunikaciju sa onima koji izlažu, nema tako velik broj izlagača zaštitu nijednog vida intelektualne svojine. Prosto njima se to čini da je to sporo i uzaludno i da nema nekog posebnog smisla, odnosno zadovolje se sa onim što mogu da urade na tržištu, sa nečim malim. Međutim, onda kada imate zaštitu intelektualne svojine, vi imate jednu pravnu sigurnost. Zase ko stoji iza te intelektualne svojine, imate ulaznicu za inostrano tržište. Isto tako imate i kartu za pregovore sa nekim, da kažem, investitorima koji dolaze ovde i koji mogu da omoguće da ti vaši proizvodi nađu svoje mesto i van granica Srbije, pošto je, da kažem, strategija neka razvoja ekonomije Srbije bazirana na stimulaciji izvoza, koje onda, da kažem, doprinosi stvaranju novih radnih mesta, jer želimo da smanjimo nezaposlenost. Ovde se, da kažem, radi i o tome, i o tome da se olakša onima koji vode privredne subjekte da stvaraju jednu kao hladnu rezervu, jer patent omogućava zaštitu u trajanju 20 godina i mnogi to koriste. U nekim oblastima može da se koristi i više. Znači, možemo da govorimo o tim nekim specifičnostima, ali to se i tekako eksploatiše. Mi imamo jedan razvojno-proizvodni centar u Šimanovcima koji se isključivo bazira na patentima i koji izvozi na četiri strane sveta. Onda u oblasti, na primjer, građevinarstva imamo rešenja koje se prime, fantastično, znači primenu rešenja za zaštitu od zemljotresa, koji se primenjuju i u zemlji i u svetu, opet na sva četiri kontinenta. Najveća referenca za tu tehnologiju iza koje stoji dr. Zoran Petrašković, građevinski inženjer, je zaštita mašinske hale, zida mašinske hale u hidroelektrani Quebec, koja snabdeva grad New York električnom strujem. To su, znači, zidovi preko jednog metra debljine i dužine više kilometara. Prema tome, ta naša rešenja, nezavisno od toga koliko ih ima, treba gledati u kontekstu njihove primene. I meni je izuzetno drago što je dr. Bandić rekao da u stvari mi na ovaj način pokazujemo da postoje neke ove oblasti u kojima srpska tehnologija ulazi na svetsko tržište. Mi izvozimo našu tehnologiju na najbolji mogući način i afirmišemo. I to je ono što je odavno prepoznato u zavodu. Davno prepoznato u Srbiji, dakle, još 1883. godine, kada je postojala jedna kritična masa intelektualaca, znači 1909. Milanković je ovde došao, on je bio jedan od čelnih ljudi zavod, on je bio deo te uprave. Mi znamo šta je on uradio. Onda imate, recimo, Branka Žeželja, jednog Branka Žeželja koji je jako mnogo patenata zaštitio i kod nas i u svetu, koji je srpsku građevinsku tehnologiju uveo u svet. On je bio pionir tehnologije prednaprezenja. Tako i ovo što radi dr. Bandić i profesor Koruga i svi koji su uključeni u taj projekat. Izuzetno je bitno da pokažemo da mi možemo da živimo zahvaljujući tom konceptu. Mi ne možemo da kažemo, znate, to je sada lako uraditi. Nećemo nikog da zavaravamo da je to lako uraditi, ali svaki trud na kraju nije uzalud. Ali ako se i desi, na primjer, da nešto ostane na papiru, opet se zna koji za toga stoji i nekad u nekom trenutku dođe vreme za to. Jer kažem, na primjer, samo patent pruža zaštitu 20 godina, industrijski dizajn 25 godina, žig je večito pravo ako ga koristite. Znači, on prestaje onda kada ga ne primenjujete, ali evo, gledajte, znači, koliko mi imamo, koliko ima samo srpskih brendova. Postoji drugi vidovi zaštite koji nisu ušli u ovaj konkurs, ali koji doprinose tome da se nađe na tržištu jedan proizvod gde mi garantujemo i štitimo prava potrošača. Znači, ja hoću, ako hoću da znam nešto što je dobro, što je bitno za zdravlje, onda hoću da znam ko stoji iza toga. Verujem i drugi. Nije sve jedno šta ćete pojesti ili namazati i tako dalje, šta ćete primeniti.
Hvala.
PGP RTS. internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate Rečeno i prečitano, sa nama su danas Mirjana Jelić, savjetnik u Zavodu za intelektualnu svojinu Srbije, i primarius dr. Jadran Bandić, plastični hirurg, gospodin koji je prošle godine dobio nagradu Svetske organizacije za intelektualnu svojinu za pronalazače. Mirjana, u čemu smo mi najbolji? Dakle, 15. smo u svetu, kako sam od vas čula, po stvaranju mobilnih aplikacija.
Tako je. To je ono što pokazuje statistika svetske
u odnosu na to koliko Kineza koji se time bave, da ne pričamo o drugim tako, zemljama istočnih, daleke od Azije, mi smo stvarno onda negde u odnosu na broj ljudi koji time mogu se bave izvanredni.
Jeste, ja samo moram da kažem da se uvek kada se daju te, ti statistički prikazi daju relativno odnosno na broj stanovnika i odnosno na ekonomiju, tako da se to sve stavlja u kontekst, znači odnosno na to koliko imamo stanovnika i našu ekonomiju, mi tu veoma doprinosimo i da kažem u te aplikacije mobilne spada i aplikacije koje su razvili profesor dr. Bandić i profesor Koruga i ljudi tim oko njih. I naravno postoje i brojne druge aplikacije. Ja sad mogu da kažem da smo izuzetno inače uspešni u oblasti medicinske tehnologije, da su naši lekari svuda dobrodošli. Ja mogu da ne idemo nešto sad u prošlost, mogu da navedem primere onih koji su prisutni na tržištu, koji su relativno nedavno zaštićeni kao patenti. Naprimer, patent akademika Dejana Popovića i pokojnog sad profesora Aleksandra Vega, to je hodalica koja se koristi u rehabilitacionim centrima Srbije i Evrope. A prvo je, da kažem, bila razvijena kao konačni proizvod u jednom institutu u Španiji koji su mogli to da dovedu do konačnog, da kažem, proizvoda, testirano i ovde kod nas u kliničkom centru Srbije, ali, da kažem, je doživjelo tu svoju veliku primenu kod nas i koristi se nakon, za rehabilitaciju, odnosno pokretanje donjih ekstremiteta, učenje hoda nakon moždanog udara ili nakon povreda. Onda, da kažem, ima još jedan patent koji je nadogradnjen, to je iza koga stoji jedan mladi istraživač, to je Lana Popović iz Instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, i radi se o izumu koji je ona stvorila u saradnji sa akademikom Dejanom Popovićem, koji se koristi da bukvalno vrati u život ljude koji su paralizovani. To je jedan sistem sa puno modula koji se koristi za sinhronizovanu stimulaciju rada mišića i praćenje zamora. To niko na svetu nije napravio. I da kažem, to je još uvek u fazi međunarodne prijave. Radi se na patentiranju, radi se na testiranju i uporedo se radi na tome da se dođe do proizvoda koji će biti svima pristupačan i koji će biti dostupan u rehabilitacionim centrima. Znači, zamislite sada neko ko je potpuno pokretan, može da vozi tricikl, da može da se hvata, da se podiže, da hoda i tako dalje. Potpuno menja kvalitet života ljudi koji imaju taj, da kažem, tu neizlečivu bolest.
Doktore Bandić, malo pre ste rekli, dok je išla muzika, nama ste rekli, Mirjan i meni, da je patent za mašinu za veš 80 godina čekao da dođe do njegove realizacije. Dakle, da neko napravi tu mašinu za veš. Svakako da je taj rok negde skraćen u današnje vreme. Šta vi treba da radite da bi, pošto ste registrovali patent u Americi, da bi on došao do američkog i svjetskog tržišta? Svakako pre toga treba nešto da se desi na našem domaćem tržištu.
Pa, mi imamo ideju šta to treba. To je dokaz koncepta. Dakle, Jedini uspešan screening za karcinome kože i melanom su uradili Nemci. U principu, iz Amerike duva jedan vetar koji nosi muziku da to nije moguće. Dakle, da nije moguće organizovati masovni screening melanoma i karcinoma kože. Radi broja ljudi koji će biti pregledani i radi broja lekara da je to jednostavno neizvodljivo. Nemci su dokazali da je to izvodljivo. 2003. na 2004. u jednoj regiji, Holstein-Schlesing regija, to je severni deo Nemačke prema Danskoj, to je 2 miliona 200 do 2,5 miliona stanovnika, oni su jednostavno napravili edukaciju jedan dan za 1600 i nešto lekara opšte prakse, negde 92%, i za 100 i nešto dermatologa, negde 67-8%, i edukovali i kako da okom pregledaju, pa pacijent dođe kod lekara opšte prakse, lekar opšte prakse po nekom algoritmu koji A, B, C, D, E okom vidi, kada nešto od toga postoji, dakle sumnjivo je, pošalje dermatologu, dermatolog pošalje hirurgu i oni budu operisani. I oni su za godinu dana, 1800 i nešto lekara, za godinu dana pregledali 360.000 promena. I imamo mi njihove rezultate. Nama je to služilo da pokažemo da mi možemo to da uradimo sada sa ovim patentom, sa novom tehnologijom, mnogo jednostavnije, sa mnogo manje ljudi, sa što preciznije, da pacijent ne mora da putuje. Prvi put kad dođe, pacijent bude snimljen i ne ide dalje. I upravo je to ova pilot studija u Panču. Dakle, naša ideja je sledeća, da napravimo ovde kod nas, prvo da zaživi i da imamo jasan dokaz da ovo funkcioniše, da ovo daje rezultate. Za godinu dana studija u Pančevu, naši rezultati prema Nemački. Evo, ja ovde sam donao izveštaj za godinu dana, rezultati su od 3 do 8 puta, zavisno puta, bolji od svakog parametra u odnosu na Nemačkoj. Recimo, da bi dijagnostikovali melanom, oni su u Nemačkoj pregledali 644 promene, da bi dijagnostikovali melanom mi na 81. To je, dakle, 8 puta bolji rezultat. Ali uglavnom, šta su i problemi? Dakle, vi imate problem s jedne strane što to još nije urađeno i što moramo da imamo dokaz, i s druge strane, mi imamo sreću. Recimo, ova pilot studija u tih 5 ambulanti doma zdravlja u Panču, to su lekari koji rade kao entuzijasti. Oni nemaju termin. Oni nisu dobili, dakle, ovo je sve za sada, za godinu dana što smo uradili.
Zašto je Ministarstvo zdravlja nije uključeno u tu studiju?
Uključeno je Ministarstvo zdravlja, uključeno, mi smo dobili dozvolu da to radimo. Dakle, uključeno je Ministarstvo zdravlja, imamo podršku da ide to do kraja, to je trebalo da počne, ali to ne ide baš tako lako. Ajmo to tako da nazovemo. Ja još verujem da će to uspjeti, uključen je institut Batut, mi smo čak, imamo još nekoliko, recimo Obrenovac, Valjevo, mi smo obišli još nekoliko domova zdravlja okolo, kako bi to išlo da se širi, ali sve u svemu, mi imamo rezultat koji, recimo, koji je u odnosu na to čime možemo da se poredimo, to je vrlo bitna stvar, da mi imamo nešto što je urađeno, oni pregledaju okom u Nemačkoj, bez snimka, dakle mi imamo prvo snimak, pa drugu analizu, imamo da snimak putuje, a da ne putuje pacijent, i imamo bolji rezultat. Recimo, tačnost koju smo dobili u Pančevu. Jedna tačnost je u ovoj prvoj godini. 92,31 je senzitivnost. I specifičnost je 89,93. Ali šta to znači? To je rezultat lekari na svom pregledu, mi imamo i testove, imamo svetske rezultate, postižu rezultat između 60 i 70% na prvom pregledu tačnosti. Mi smo, dakle, u ovom rezultatu iznad 90 u osnovnom, dakle, senzitivnosti, i 89 u tome, što je izvanredno.
Recite nam, da li se vi sunčate?
Da.
Samo ono dozvoljeno vreme, ili tako, prepodne, popodne?
Nije samo u dozvoljeno vreme. Da, to je jedna od stvari. Evo, bit ću vrlo kratak. Elementarna stvar je, mi smo nešto i naučili, između ostalog, tokom zadnjih specijalno 30 godina, i šta mi možemo da preporučimo. Mere zaštite su, prvo da znate da sunce može biti opasno, ali da sunce je sa druge strane dobro. I da napravite neki balans između te dve informacije. Sljedeća stvar je da znate kad se nalazite na kojoj je to geografskoj širini, koji je to mjesec, koji je to doba dana. Recimo, primjer ću vam namesti, kraj juna, početak jula, kod nas je rizično vreme između 10 i recimo 17, u Hurgadi je recimo između 9 i 15. Dakle, na različitoj geografskoj širini različita je to. Zatim u različitom dobu dana je različito. Sigurno je vrlo jednostavno rečeno, kad je zenit, kad je podne, 2 sata pre i 2 sata posle je kritično vreme. To je nešto što, dakle, znanje.
A jel koristite nešto za zaštitu?
Ja lično ne. Ali to ne znači ja treniram. Dakle, ja sam u treningu, ja ne preporučujem da se ne koristi, nego samo upravo to što vi pitate, da to ne bude prva zaštita, nego jedna od zaštita i recimo, nazovimo to često rezervna. To znači, mere zaštite su ovo znanje, doba dana, da znate da suncobran pored mora ničemu ne koristi, da ispod suncobrana u prvom redu do mora veće zračenje nego van suncobrana, da osim direktnog sunčevog zračenja imate indirektno, dakle refleksiju od mora, od stakla, od peska. Mi smo merili, od šljunka je manje nego od peska je manje nego od stakla je manje nego od mora, da okolo ako je trava, da ste dosta zaštićeni. Zatim da postoji odeća, dakle kape. Dakle, postoji čak u materijalima, možete da kupite odeću gdje postoji fizička zaštita, nije hemija, ne mažete kožu. I tek na kraju da postoji i krema. I šta mi samo hoćemo da kažemo, neko ko hoće da se zaštiti, prvo treba da zna da li je rizična osoba. Recimo, ovdje imamo našu gospođu Mirjanu koja ima fototip kože 2. Ona uvek izgori. Dakle, vi imate recimo fototip kože 3, kraj trojke, niste četvorka, vi imate prirodno bolju zaštitu. Ali imajte na umu. Ja sam prvo zbunjen bio 2014. Sam pregledao, ne znam, 70-80 ljudi u Njujorku i isto toliko crnaca, ovo su bili uglavnom belci, isto toliko crnaca u Baltimoru. Bio sam zbunjen kao lekar. Pa crnci imaju oštećeniju kožu nego mi. A mi smo naučili da je crna koža zaštićena. A onda kad razmislim, pa
čekajte, oštećeniju kožu, da li
dobiju kožu od sunca nego mi?
Karcinome ili su samo
oštećeniju? Vrlo precizno govorim, oštećeniju kožu nego mi, do karcinoma treba vremena. I onda sam shvatio da na crnom, vi ne možete vidjeti kad pocrvenite. Oni su ubeđeni da su zaštićeni. Toliko visuljaka, toliko oštećenja kože. Zašto? Pa njihova koža je njih štitila za ono sunce od pre 70-80 godina kad nije bio probijen ozonski omotač. Vi imate sad nove događaje. Više nemate onu zaštitu koju smo imali na zemlji. Nisu ni crnci zaštićeni.
Imamo još 2 minuta do kraja emisije. Ja bih zamolila Mirjanu da nam kaže još koju reč da ponovimo vezanu za konkurs. Dakle, otvoren je do 19. oktobra, nagrade 15. novembra. Pozivate li tako sve naše pronalazače, čiji su pronalasci u opticaju?
Da, pozivam u stvari sve kreativne pojedince i kompanije koje bi mogle konkurisati, koje ispunjavaju uslove ovog konkursa. Znači, u prvoj kategoriji koja se dodeljuje pronalazačima je bitno da je ostvarena zaštita u inostranstvu i da postoje konkretna primjena ili razvojne mogućnosti. Druga kategorija je namijenjena kreativnim kompanijama za komercijalizaciju industrijskog dizajna. Treća kategorija je namijenjena autorima monografije ili studijske izložbe, individualcima, da kažem. I četvrta kategorija najmlađima, pronalazačima iz srednjih škola za pronalazak koji doprinosi kvalitetu života, životne sredine ili energetskoj efikasnosti. I njima se iskreno najviše radujemo, oni su svima najinteresantniji.
Hvala vam puno. Vama da budu uspješan konkurs i što više ljudi koji će registrovati svoje patente i razumeti zašto je to važno. Vama, doktore, svakako da ovo što pre dođe do svih nas, a onda i dalje u svet. Sa nama su danas u emisiji Rečeno i prečitano bili Mirjana Jelić, savjetnik u Zavodu za intelektualnu svojinu Srbije i primarius dr. Jadran Bandić, plastični hirurg, dobitnik nagrade Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu 2018. godine za pronalazače. Ja sam Dijana Ivanović, hvala vam i prijatni dan. Achilles and his gold, Achilles
and his gifts, with Spider-Man's control and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do you do?
Where'd you want?